sinni.
Já, frú forseti, tíminn líður hratt á gervihnátt á öld, eins og segir í góðu lagi. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann að því, hvort að hann sé sammála mér því þá í þeim efnum að þetta mál sé best fyrir komið í umfjöllun og í heildarsamhengi hlutana sem tengið samgöngu áallinn sem við ræðum hér á eftir, bæði 4 ára og 12 ára, hvort að það sé ekki réttast að þetta mál verði rætt og í samhengi við samgöngu áallinn, og það er mjög erfitt að afgreiða samgöngu áallinn að mínum að þetta fyrir en að menn sjá stóru myndina varðandi forgangsröðun jarðganga. Og það ef að mín ósk rætist að þetta verði tekið inn í samgöngu áallinn og bara tekið þá sem venjuleg opinber framkvæmt, hvort það liggi þá ekki ljóst fyrir að við þurfum að ræða það forgangsröðun jarðganga upp á nýtt og metana aftur. Ég tel að það sé mjög varhugavert að forgangsraða ef að Vaðlaheiðargöngin eru ríkisframkvæmd, opinber framkvæmd, að forgangsraða þeim umfram Norðfjarðargöng eða umfram Dýrafjarðargöngin sem eru afskaplega mikilvæg út frá þeim landsbyggðarsvæðin sem umræðir, sem eru einangraðir heldur en vel flestir aðrir önnur svæði landsbyggðarinnar. Og ég held að við, þó að við viljum taka undir allar samgönguframkvæmdir og ég vil helst sjá göng hér bæði í Öskjuhlíðinni, ég vil sjá Sundabrautina, þá verðum við eftir sem áður líka þingmenn Suðvesturhornsins að átta okkur á því að við viljum halda landin okkar í byggð og þá verðum við að þora að segja hvar við forgangsröðum fjármunum ríkisins. Er ekki rétt skilji hjá mér að og er háttvirtur þingmaður sammála mér því að við þurfum þá að fá tækifæri við hér á þinginu til þess að ræða þá upp á nýtt forgangsröðun jarðganga.